Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Fraterna correxio caritate in eum qui erravit acta, principem obtinuit locum in catechesi angeliche salutazioni die Dominico, musitationem asseveravit pontifex peste esseque nunquam iuvat ut meliores fiamus. In audientia generali Franciscus est hortatus ut re sociali vite adereamus. Testem huius generis officii Beatum Gregorium Hernandez atulit pontifex. In urbe Vaticana Franciscus Ecclesiae Orthodoxe sire malancarensis moderatorem recipit. Novum signum ostendit Franciscus ecumenicae propensionis. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Philippus Herrera Espaliat, et bene feliciterque sit vobis audientibus nuncios Latina lingua prolatos. Ante angelicam precationem, Evangelio diei Dominici compulsus, de fraterne correptionis pondere in Christiana vita deque eadem agenda secundum Iesu doctrinam est locutus Franciscus Papa. Audiamus moniam parente.
Coram viginti milibus fidelium in Petriano foro coadunatorum, Franciscus Papa explicat quamodo agere debeamus coram homine qui errat, quique est emendandus. Pontifex planum fecit Iesum esse ob oculos ponendum ad fratrem in fide iuvandum, qui suum errore magnoscat, ideoque emendari patiatur. Ad summi pontificis mentem, correctio fraterna summus est amoris actus, que maximam vim sibi vindicat, e aque sine iracundia est gerenda. Quin imo coram aliorum erroribus musitationem cavere debemus, quam in hominum communitatumque vita pestem vocavit, quoniam nunquam iuvat ut meliores efficiamur et crescamus.
Franciscus Papa catechesis de apostolico studio seriem producere pergit atque credentibus beatum Iosephum Gregorium Hernandez demonstrat Christianis exemplar debiliorum famulum. Refert Marius Galgano.
Audientiae generalis tempore die praeterito Mercurii in Petriano foro summus pontifex mentionem fecit certi fidelium officii apud societatem remque politicam usque pro debilioribus, quod ad obtinendum confirmavit Franciscus manus sunt fidande amotis inutilibus verbis. Huius moris exemplar venetiolanum Iosephum Gregorium Hernandez pontifex attulit, quem pauperum medicum vocare solebat populus, quia suam tradidit vitam ad egris pauperibus continenter subveniendum. Franciscus explicavit beatum hunc evangelii divitias habere voluisse potius quam pecuniam atque sic magnum apostolicum ardorem obtinuit ex quo compulsus est ad vitam indigentibus tradendam.
Novum ad dialogum ecumenicum incitamentum a Francisco Papa est tributum. Ut pote cum in urbe Vaticana Ecclesiae Orthodoxe sire malancarensis catholicos sit receptus. Sumus pontifex oravit ac dialogum instituit cum Basilio Martoma Matteo Tertio et ambo propositum renovaverunt, ut sue communitates ad unitatem propius accederent, unde Christiani, Iesu discipuli ac fratres in plena viverent communione. Acte nos satis, gratias agimus quod vos attente nos audivistis vosque proxima hebdomada, Deo suffragante, conveniemus.